Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi har hørt meget om Europol de sidste par uger. Hovedkvarteret det ligger i Haag i Holland, men man kan faktisk også godt kalde Haag faktisk for sådan en slags Europas juridiske centrum. Vi har besøgt Haag, og til sidst i programmet, der har vi en samtale med Danmarks ambassadør i Holland, Ole E. Mosby, som er optaget i Nederlandene, hvor vi har været på besøg, og vi har faktisk også været et lille smut i Rotterdam. Velkommen til den her sidste time af denne uges udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og jeg stemmer ja senere hen i dag. Hvad stemmer du, Torben?
Jeg tror ikke, det vil komme som nogen overraskelse, at jeg stemmer ja.
Men vi lægger ud med et ministerbesøg, og det er Venstres ældre- og sundhedsminister Sophie Løhde. Velkommen til.
Tak.
Og inden vi lader spørgsmålene regne ned over dig, så skal jeg lige sige til lytterne, at I selvfølgelig naturligvis er velkommen til at deltage i debatten her med spørgsmål. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Der er 3.595 personer, der har liket vores side, og der er plads til mange, mange flere. Så det gør I bare, og så stiller vi Sophie Løhde spørgsmålene. Og vi er jo formelle her i dag. Vi siger Sophie Løhde, og ikke Sofie og,
nej,
og Mette og Lars.
Vi går op mod infantiliseringen af vores kultur, så vi vil prøve at genskabe værdighed og respekt omkring politikere.
Men Torben Steno, du har det første spørgsmål.
Ja, altså Sophie Løhde. Der har været meget fjernsyn, specielt på TV2, med nogle ret ubehagelige scener fra plejehjem, hvor man ser folk med fyldte blæer, og det må ikke være rart. Du er jo også ældre minister. Altså, og det er jo, altså hver gang man ser sådan en blæ der, så tænker man, at nu går Dansk Folkepartis opinionstal op. Men det er dig, der har en mulighed for at gøre noget ved det. Hvad kan du gøre lige nu og her?
Det er rigtigt, at der har været nogle rigtig trælse eksempler på forhold, som jeg synes er helt uværdige i vores ældrepleje. Der har været afdækket nogle eksempler på, for eksempel på ældre borgere, hvor der har været skemabelagte tissebesøg, og som du selv nævner her, ældre mennesker, som ligger med fyldt blæ i flere timer.
Det er selvfølgelig
uværdigt og uacceptabelt. En del af det handler selvfølgelig omkring den politiske prioritering i forhold til, hvor mange penge investerer vi i vores ældreområde. Men den anden del, som debatten ikke har handlet så meget om, men som jeg synes er nok så væsentlig, det er hele den grundlæggende debat omkring kultur, arbejdstilrettelæggelse og ikke mindst ledelse i vores ældrepleje.
Altså nu den her velfærdsmilliard, som værdighedsmilliard, som Dansk Folkeparti fik igennem på den her finanslov, og som alle, der har regnet lidt på det, så har fundet ud af, at det var da virkelig et godt fupnummer, og skal vi sige, et forhandlingstaktisk genistreg af Claus Hjort Frederiksen, som gjorde så, at Dansk Folkeparti fik de der penge, men så blev de så taget tilbage på en anden måde. Og dit svar igen her, det er ligesom at sige, jamen det er noget med noget effektivisering af nogle arbejdsgange og så videre.
Nej.
Men det er det jo ikke. Altså der skal mere til.
Der skal mere til, og jeg siger bare, at jeg synes, det er for simpelt kun at gøre det her til en diskussion omkring penge. Og hvorfor mener jeg det? Det er, fordi jeg mener ikke, der er et plejehjem i Danmark med respekt for sig selv, og med den økonomi, de har i dag, og som er blevet kritiseret, det er jo i øvrigt de økonomiske forhold, som den tidligere regering synes var fremragende at give kommunerne. Det er dem, de så selv står og kritiserer nu, men lad nu det bare ligge. Der er ikke en kommune med respekt for sig selv, som i dag ikke med de rammer, de har til rådighed, kan sørge for, at der ikke er for eksempel skemalagte tissebesøg. Hvorfor? Fordi det handler simpelthen ikke om penge. Det handler om kultur og ledelse på det enkelte plejehjem. Jeg har selv arbejdet på plejehjem nogle år, også for en del år tilbage. Og ikke at jeg siger, at alting er på den samme måde i dag, men noget af det, der var interessant, det var det plejehjem, jeg arbejdede på. Der var to etager. Jeg tror, der boede 18 beboere på hver etage. Der var en verden til forskel, om jeg var på arbejde på første eller på anden etage. På den ene etage, der kunne vi nå hver søndag og sørge for, at de ældre damer, der havde lyst, der, de kunne få bobbet hår og lagt neglelak og lidt make-up og se lækker ud, blive vækket på det tidspunkt, de havde lyst til, komme i bad for dem, der havde lyst til det osv. På den anden etage, når jeg var på på arbejde der, så var alting stress, og det handlede om at blive færdig hurtigst muligt, så man kunne komme ned og holde pause i personalrummet.
Men
og
det er et godt eksempel på. Men er det vilkårligt i dag, tror du?
Jamen prøv at høre, det er bare et godt eksempel på to identiske etager med to identiske ressourcer til rådighed, som får vidt forskellige ting ud af pengene. Og det er derfor, jeg siger, der er jo ikke nogen plejehjem i Danmark, som ikke med de økonomiske rammer, de har i dag, kan undgå, at der ikke er for eksempel skemalagt
så tissebesøg. Så det der, det er simpelthen er det, bare så en det skideballe til personale på dem, hvor blærene er ved at svømme over tissen?
Altså, jeg vil, hvis jeg var kommunalpolitiker i de pågældende kommuner, så ville jeg da rejse det her og sige, undskyld mig, er det det, vi vil byde vores ældre med de penge, vi har til rådighed i vores kommune? Der mener jeg, at det klare svar må være nej, og jeg synes, det er uacceptabelt, fordi selvfølgelig kan man lave om på det. Det er så ikke det samme, som at der ikke også er behov for nogle andre ting. Og vi har jo med vilje valgt også at prioritere økonomien højt i forhold til ældreområdet, og derfor har vi jo med finanslovsaftalen nu afsat 1 milliard ekstra målrettet ældreområdet, som skal give et løft. Og penge gør noget, men penge gør bare ikke alt.
Det lyder jo som om, det er sådan et ledelsesproblem. Så det kunne jo være, Sofie Løde, at man måske skulle ofre nogle penge, nogle ressourcer, offentlige kroner, investere i ledelse. Altså, fordi hvis det er et ledelsesproblem, så er det vel der, man skal sætte ind. Altså, uddanne nogle ledere på de her plejehjem, så man får nogle andre kulturer. Hvad det var, du sagde før?
Mm. Vi har heldigvis rigtig mange dygtige ledere i den offentlige sektor, men jeg synes også klart, at man kan finde masser af eksempler på dårlige ledere. Det kan man øvrigt også i det private erhvervsliv.
Ja, ja.
Og jeg siger blot, når det handler om at få mest muligt ud af pengene og sikre, at der er værdighed i den måde, man tilrettelægger indsatsen på ude på plejehjemmene, der gør det altså en stor forskel, hvilken ledelse der er. Så ja, det er et område, der skal prioriteres højt i landets kommuner.
Sofie Løde, jeg vil godt tage fat i et andet emne, som er meget, 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 meget alvorligt, og som langsigtet er et kæmpe problem. I valgkampen, der sagde både du og de fleste andre politikere, at når det drejer sig om livsforlængelse, altså redde syge mennesker, jamen så er der ikke noget tidspunkt, hvor I som politikere vil gå ind og sige, her har vi altså en grænse for hvad vi kan tilbyde, fordi det bliver det må koste, hvad det koste vil. Så jeg vil gerne citere fra en bog, der hedder Prioritering i sundhedsvæsenet, skrevet af Kjeld Møller Pedersen. Ham må du kende, det er en respekteret sundhedsøkonom. Han skriver, den danske prioriteringsdebat er fattig, altså prioriteringer om i sundhedsvæsenet. Fattig på substans, fattig på begreber, fattig på viljen til at imødegå problemstillinger, som et hvert sundhedsvæsen i verden er konfronteret med. Ønskerne og mulighederne overstiger, hvad der er ressourcer til. Til gengæld er debatten rig på besværgelser ala i et rigt samfund, som det danske skal der være råd til. Man kan ikke sætte pris på menneskeliv. Kun det allerbedste er godt nok, uanset hvad prisen er. Det er jo en, hvad skal vi sige, den har jo faktisk direkte adresse til dig. Og Kjeld Møller Pedersen, han kan sagtens sætte pris på menneskeliv. Og er vi ikke så mange voksne mennesker i det her land, at vi godt kan begynde at sige, den her debat bliver vi nødt til at tage, fordi det er ikke, det er ikke realistisk, at vi kan blive ved med at betale for det bedste.
Jeg står set enig i det hele, som du læste op fra Kjeld Møller Pedersen. Jeg synes også, at debatten på mange måder er fattig. Fordi i valgkampen, der handlede det jo så om, at enten så blev man jo fremstillet som en eller anden politiker, hvor der bare skulle være til selvbord på alle hylder.
Alternativt foreslået prioriteringsinstitut, det var der ikke rigtig noget
ved. Nej, det jeg har sagt, det er en tro kopi af for eksempel det engelske prioriteringsinstitut, NICE, som vi kender det. Det synes jeg ikke, eller det har jeg ikke en ambition om, vi skal have i Danmark. Er det så det samme som, at vi ikke skal prioritere i Danmark? Nej. Det er det ikke. Der er mange muligheder for at prioritere i vores sundhedsvæsen, og medicinudgifterne er en reel udfordring, også for os, som det er for mange andre lande. Men jeg synes bare, at debatten har været fattig, fordi den har handlet om de her meget, meget overordnede ting, at enten vil man bare åbne op for sluserne, og så skal vi til gengæld til at fyre alle sygeplejersker ude på sygehusen.
Det er jo også blevet fyret personale, fordi at der skulle bruges flere penge på medicin.
Jo, men det er jo noget vås at gøre det her til at sige, at alt det afhænger bare af medicinudgifterne. Sidst jeg tjekkede, så udgjorde de i omegnen af 12-14% af de samlede sygehusudgifter.
Om du vil ikke altså afvise, at de er stigende.
Vi bruger jo altså penge på meget andet end medicin i det danske sygehusvæsen, så er der også mulighed for at prioritere mange andre steder. Faktum nummer to. det er, at i mange år, vi har fokus kun på sygehusmedicinudgifterne, de har været stigende. Det, de samme så glemmer at fortælle, det er udgifterne til det, der hedder tilskudsmedicin. Det er det medicin, vi danskere køber, når vi skal på apoteket. De har været tilsvarende faldende. Så de to tal har gået op med hinanden stort set alle årene, som har betydet, at vi samlet set ikke har set en stigning i de samlede medicinudgifter.
Fordi folk betaler selv?
Nej, det er fordi, der har været patentudløb, der er kommet øget konkurrence på en række præparater, som har gjort, at udgifterne er blevet faldende. Og det er derfor, hvor den ene udgiftpost har været stigende, så har den anden været faldende, og det har gjort, at de to stort set er gået i nul. Aha. Den situation så vi så ikke sidste år. Og jeg siger ikke, at der ikke skal prioriteres. Jeg siger bare, at vi skal gøre det på et ordentligt
hvordan
og seriøst grundlag. Og det er jo en af baggrundene for, at vi fra regeringens side i den økonomiaftale, vi lavede med landets regioner, nu har besluttet, at vi iværksætter en række analyser, hvor vi ser på hele medicinområdet. Vi kigger også til udlandet, kigger på, hvad har man gjort der? Hvad er der af fordele ved de ting, man gør i for eksempel Norge? Hvad er der også af ulemper? For det har jo også en pris, og det er den pris, vi ikke altid taler så meget om hvad i politik. Når det er, at du bare siger, nu skal vi også til at prioritere og vælge fra. For du må jo også som politiker stå på mål for, hvad er det så for nogle patienter, der fremadrettet ikke længere skal have den medicin, som vi tilbyder.
Det er det svar, jeg venter at høre. Hvad er det, du står på mål for? Er det sådan nogen som dig og mig, der ryger, vi som siger, vi må bage os i køen, for
jeg
eksempel?
Jeg ryger altså ikke, Torben. Det har været heldigvis holdt op.
Nå, det er godt. Jamen,
det er ikke sjovt, men jeg gjorde det.
Nej, okay. Jamen, tillykke med det.
Du skulle være sundhedsminister, men, så må du holde op med
ryge. Om der har været en sundhedsminister før dig, der røg. Men altså, det er ikke det, det skal handle om. Men jeg vil gerne høre dine prioriteringer. Hvad er det, du lægger op til?
Jeg lægger op
til. Du siger, du vil stå på mål for en hel masse, men du fortæller mig ikke, hvad er det?
Jo, fordi når jeg siger, at debatten har været fattig, så er den har været fattig på,
jamen
at der ikke har været plads
debatten
til
debatten. Nu er vi
nuancer.
Over det.
Ja, men når vi er over det, så må der også være tid til, at man gider at snakke om nogle af alle de nuancer, som der også er i det her område. Og når vi skal prioritere, så ja, så skal vi selvfølgelig skele til udlandet og blive klogere på, hvad er det, man konkret har gjort i for eksempel i Norge. Men man skal jo samtidig også kigge på bagsiden af medaljen og sige, at når det er, vi jo i dag for eksempel tilbyder medicin til patienter i Danmark, som man ikke tilbyder patienterne i Norge, så har det jo også en meget kontant pris for de patienters, vedkommende, nemlig spørgsmål omkring antallet af leveår og længden af deres liv. Og det betyder selvfølgelig noget, at vi i Danmark er hurtige til at tage medicin i brug. Men ofte er det jo også sådan, at når der bliver udviklet for eksempel ny, dyr sygehusmedicin, så er det jo ikke det samme som, at vi skal sige fra Danmarks side, at så skal vi bare sørge for at stille det op på hylderne og give an til et stort tag-selv-bord. Der bliver meget ofte også udviklet nye, dyre lægemidler, som vi ikke tager i brug, fordi der findes et andet ældre præparat, som virker lige så godt, og som vi derfor bruger, fordi det
Sophie,
så også samtidig
du må meget,
er billigere.
Jeg forstår ikke, hvad det er, du siger. Altså, du fortæller mig om, hvordan det er, og der på den ene side og på den anden side. Jeg spørger bare, altså, på hvilke steder, kom ud af busken og sige, skal vi til at sige, der er uhelbredelige syge kræftpatienter, som måske kan få en livsforlængelse, måske ikke af et nyt præparat, og der er måske tale om 2 måneder, 3 måneder. Jeg vil sige, nej, det døden skal vi alle ramme. Nogen rammer den måske lidt tidligere, end man kunne, men det er simpelthen for dyrt. Altså, tør du at melde ud, i stedet for at sige, at du sådan, i Norge gør man sådan og sådan og sådan? Altså, det er jo det, folk sidder og venter på ude
okay,
ved højtalerne.
Okay, og det er ikke relevant at blive klogere på, hvad man har gjort i udlandet, for at se på, at hvis vi skal til at diskutere ret drastisk, om der er nogen, der ikke skal have adgang til medicin fremadrettet, så skal det også ske på et oplyst grundlag. Det vælger jeg nu at stå på mål for. Men jeg prøver også at give dig nogle konkrete eksempler på, hvordan der allerede bliver prioriteret i dag. Et af de områder, hvor jeg synes, vi skal blive bedre til at prioritere, det er det, jeg kalder for prioritering på patienternes præmisser. Du nævner selv kræftpatienterne, som måske for nogens vedkommende ikke altid har så langt igen. Der skal vi være langt bedre til at inddrage patienterne og deres pårørende i behandlingen. Det er jo også derfor, blandt andet, at kræftlægerne og kræftens bekæmpelse peger på, at hvis vi bliver bedre til at inddrage dem og gøre det klart, hvad er der også for nogle bivirkninger forbundet med behandling, måske det sidste stykke tid, der er der rent faktisk nok mange kræftpatienter, som vil have fravalgt den livsforlængende behandling, fordi den kan give sig voldsomme bivirkninger til sidst. Det er jo prioritering på patientens præmisser. At det så også har den fordel, at du kan spare udgifter til dyr sygehusmedicin, det er jo den anden side af det. Men det er et konkret eksempel på, hvordan vi kan blive bedre til at prioritere. En anden eksempel, det er, at jeg nu har indledt et samarbejde med de øvrige nordiske lande, med henblik på, at vi kan få bedre oplysninger omkring hvordan vi hver især indkøber medicin for på den måde at få en større gennemsigtighed. Fordi fortalerne for et prioriteringsinstitut, som jeg hørte, det er jo, de siger, at vi er nødt til at gøre det, fordi vi har ikke råd til at lade være. Her er det så blot, at jeg siger, at når det gælder om at presse priserne, så er svaret altså ikke ene og alene et prioriteringsinstitut. For vi skal da selvfølgelig være benhårde over for lægemiddelindustrien, når det er, at vi her om lidt skal til at i gang med prisforhandlingerne omkring sygehusmedicin. Og der kan vi altså gøre det på andre måder, end ved alene at svæve til et prioriteringsinstitut. Men derfor er der mange, nu har du selv bogen med for Kjeld Møller Petersen i dag, noget af det, han er fortaler for, er jo også for eksempel en øget brug af det, der hedder MTV-analyser, altså en medicinsk teknologisk vurdering af præparaterne. Det er noget af det, jeg synes, der er interessant, vi skal gøre mere brug af i Danmark.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har ældre sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre i studiet. En af de ting, som jo I har vedtaget, eller på vej til at vedtage med finansloven, det er blandt andet, at I har afsat 500 millioner kroner i en national handlingsplan for ældre medicinske patienter, der også er demente. Og et af problemerne har været, at der har været overbelægning på af færdigbehandlede mennesker på sygehusene, og mange af dem har jo været ældre osv. De her 500 millioner kroner, de er nok til at stoppe overbelægning på sygehusene, tror du?
Nej, det er de ikke. Og de tal, du nævner nu her, er heller ikke korrekte.
Nå.
Vi har afsat til en national demenshandlingsplan, det er en ting, du nævnte demente, der har vi afsat 470 millioner kroner til at lave en national handlingsplan. Og derudover har vi specifikt i forhold til ældre og medicinske patienter, altså typisk dem, som kommer ind og ud af sygehuset, og meget ofte desværre dem, der ligger på gangene eller klods op af en elevator i en sygehusseng, der har vi afsat 1,2 milliarder til at kan lave en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Den skal ske på niveauer, så det er altså ikke 500 millioner, det er 1,2 milliarder. Til sammenligning kan jeg da sige, at da den tidligere regering lavede en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der var der afsat 200 millioner over 4 år, og her er der så 1,2 milliarder. Så det er altså noget andet, kan man sige, økonomisk prioritering af nogle af de allersvageste patienter i vores sygehusvæsen, som vi nu lægger for dagen med vores finanslovsforslag. Der foreslår vi en række initiativer på den korte og på den lidt længere bane. På den korte bane foreslår vi nu her, at vi laver en akutpakke, som vi skal til at forhandle her i det nye år med de partier, der er med i finansloven, altså de blå partier, som handler om, hvad kan vi gøre her og nu på den korte bane for at undgå, at der ikke ligger patienter på gangene. Vi kan se, at det er meget regionalt betinget forstået på den måde, at der er nogle få sygehus, hvor det er et stort problem, og så er der heldigvis, og det er den opløftende del af det, nogle sygehus i Danmark, som har så at sige fået knækket koden og fået gjort noget ved det her problem. Jeg selv var en tur på Slagelse sygehus, hvor man har indført det, der hedder sikkert patientflow, og har indført det, der også hedder patientflows-koordinatorer. Og det lyder måske lidt teknisk og andet, men det er faktisk et meget simpelt eksempel på, at hvordan man har kunne løse overbelægningsproblemerne på Slagelse sygehus med nogle relativt simple arbejdsmetoder, hvor man inddrager hele sygehusets kapacitet, i stedet for hele tiden kun at fokusere på kapaciteten på de geriatriske eller medicinske afdelinger. Kan det så stå alene? Nej, det kan det ikke, for vi skal også lave en mere langsigtet indsats, så vi kan gøre noget ved det faktum, at der i dag er alt for mange ældre patienter, som bliver indlagt ind og ud af sygehuset konstant, og dermed jo sætter spot på det, der hedder unødige indlæggelser og genindlæggelser i vores sygehusvæsen. Det er for eksempelvis den ældre med den simple blærebetændelse, der får lov til at udvikle sig, og dermed en sygehusindlæggelse bliver nødvendig, eller det kan være om sommeren, hvor vi ser rigtig mange ældre, der bliver indlagt med noget så simpelt som, at de er dehydreret. Ting, som kunne have været forebygget, hvis vi har sat ind med tilstrækkelig pleje, omsorg og behandling i tiden. Så derfor laver vi nu en langsigtet national handlingsplan, hvor vi så at sige skal sætte ind med indsatser før, under og efter sygehusindlæggelse. For havde det kun været et spørgsmål om antallet af senge på den enkelte sygehusafdeling for at gøre noget ved overbelægningsproblemer i Danmark, så våger jeg den påstand, at der er nogle sundhedsminister før mig, der havde været smarte nok til at gennemføre det, og rent faktisk havde gjort det. Det er ikke helt så simpelt, og det er også derfor, jeg har sagt, det er en langsigtet indsats. Vi kan ikke knipse problemerne væk på 2 minutter, men nu sætter vi økonomi bag for første gang ved at lave så stor og så målrettet en indsats, som vi har lagt op til.
Sophie Løhde, der er også spørgsmål fra lytter, og det er heldigvis et i den mindre komplicerede afdeling. Det er Markus Stolze. Han skriver, I kan jo spørge ministeren, hvordan hun forholder sig til CEPOS analyse. CEPOS, det er jo altså den her borgerlige liberale tænketank. Analyse, og de har lavet en analyse, der viser, at 7% af tiden hos praktiserende læger vil blive frigjort med indførelse af brugerbetaling på 130 kroner. Og jeg kan huske også i valgkampen, det var noget, det Liberale Alliance var ude med at sige, et lille beløb på det her. Men, understregede Anders Samuelsen, jeg ved ikke, hvor mange gange, friholdt folk med kroniske lidelser. Og så de her 130 kroner, det skulle ligesom være en... En betaling, som var med til måske at forhindre, at nogle af dem, som synes, at det er enormt spændende at gå til lægen, går derop hele tiden. Hvad synes du om sådan noget? 130 kroner, det er jo ikke en formue.
Det er måske ikke en formue for os to, der sidder her, eller os tre. Men det kan jo godt være mange penge for mange andre mennesker i det danske samfund.
Jo, men måske for altså, de fleste... Altså, det, ja, ja. Du lyder næsten, som det var Lars Trier Mogensen, vi havde siddet inde i studiet.
Nå,
ikke?
Ja,
altså,
ja, men altså, han er også langt hård ligesom mig.
Ja, men altså, prøv at høre, de fleste danskere, 130 kroner.
Ja, men på min holdning omkring, det er jo det, du spørger til. Ja. Har vi tænkt os at indføre brugerbetaling hos en praktiserende læge? Der er det helt kort svar. Nej. Det har vi ikke. Det fremgår i øvrigt også af regeringsgrundlaget.
Ja, ja, men jeg tænkte, man kunne jo godt have et standpunkt til, at man tager det nyt. Altså, og det er jo noget, der er en vis... altså, I kan godt snakke med Liberale Alliance og Konservative om det.
Ja, det har vi faktisk heldigvis også allerede gjort. Før valget, der præsenterede vi et samlet sundhedsudspil. Alle de blå partier, hvor selv også Liberale Alliance sagde, at det kunne vi godt parkere, det spørgsmål. Det kommer ikke til at blive aktuelt her i den her valgperiode. Så det er vi sådan set enige om.
Hvorfor er det så... man betaler, hvis man betaler 130 kroner for at gå til lægen, for at få noget penicillin, når man er blevet lidt forkølet eller et eller andet, ikke? Altså, og samtidig så har vi så, altså, hvis du har dårlige tænder, det skal vi selv betale.
Men jeg synes bare, altså, når det kommer til, om brugerbetaling i Danmark er logisk indrettet, så er det korte svar, nej, det er den ikke. Den er jo i vid udstrækning et resultat af tilfældige historiske aftaler på sundhedsområdet på forskellige tidspunkter,
ja, som har været bestemt for. Tænderne skal vi selv betale for.
Tænderne, vi betaler meget gang. I Danmark også for medicinen. Den er meget skævt fordelt på en række områder. Men når det kommer til den praktiserende læge, om vi har tænkt os at indføre brugerbetaling der, så er svaret nej. Og jeg vil også sige, at vi har altså væsentligt større problemer i det danske sundhedsvæsen end til et spørgsmål om, hvorvidt det skal koste 130 kroner at komme til lægen. For eksempel, når det gælder et praktiserende læge, så er det faktisk et meget større problem at sørge for, at alle danskere har en praktiserende læge. Der har vi jo blandt andet i en række yderområder, i en række socialt belastede områder, hvor det er rigtig svært at tiltrække og fastholde praktiserende læger. Det synes jeg, der er meget vigtigt at få gjort noget ved, så vi kan sikre, at alle danskere, uanset hvor man måtte bo i landet, at man har adgang til at
have
sin
egen
praktiserende læge. Jamen, der har vi fra regeringens side nu spillet ud med tre ting. For det første, at vi nedsætter et lægedækningsudvalg, hvor vi dermed sætter os sammen med alle de relevante parter, regionerne, lægerne selv, og beder dem om også sammen med os at komme med en række løsningsforslag til, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt at tiltrække og fastholde praktiserende læger i landets yderområder. Men vi gør også mere end det. Vi har lige afsat et stort millionbeløb til at lave nogle forsøg med honorering i landets yderområder og socialt belastede områder, hvor vi altså belønner, så at sige, økonomisk læger for os at kunne tiltrække og fastholde dem til området. Det er typisk også de steder, hvor man har rigtig mange kronikere. Og endelig for det tredje, så har vi afsat med finanslovsaftalen 800 millioner til at kunne etablere nye lægehus og sundhedshuse, som er noget af det, som især også mange af de yngre læger efterspørger, altså hvordan kan vi blive bedre til i Danmark og opbygge de faglige fællesskaber, hvor man som praktiserende læger dermed ikke sidder alene i sin egen lille enkeltmandspraksis, men sidder sammen med en masse andre dygtige kolleger og praktiserende læger, det kunne også være sygeplejersker og andet personale, som man samler i et lægehus.
Sofie Løde, der er også et spørgsmål fra, eller kommentar fra Danny Jensen, som han skriver, det er rimelig rystende, at hun, det er så dig, Sofie Løde, tør konsekvenserne af hendes egen og den tidlige regerings massive besparelser på den offentlige sektor, inklusiv ældreområdet, igennem forringelse af kommunens økonomi, af på de ansatte. Og måske vil oppositionen give ham ret i, at de har en pointe ved det, at I laver det her omprioriteringsbidrag, hvor kommunen ligesom skal skæbe i kassen, og så vil sige, kommunerne skal levere nogle penge med den ene hånd til staten, og så deler I, så leger I julemand sammen med Dansk Folkeparti og deler en ældre milliard ud med den anden. Sådan kan man jo anskue verden. Du deler sikkert ikke præmissen, men er det ikke rigtigt, at man er i på den måde ligesom straffer kommunerne med den ene hånd, og så giver I nogle penge tilbage med den anden?
Nej, for din fremstilling er sådan set ikke korrekt, og jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke sidder og tørret noget som helst af på de ansatte? Er det det samme som...
De skal løbe stærkere, for eksempel.
Er det det samme som, at jeg ikke mener, at vi skal stille krav til de ansatte i den offentlige sektor? Nej, det ville da godt nok være forfærdeligt, hvis vi i morgen står op og siger i dag, at vi beslutter vi os for, at der ikke længere skal stilles krav til vores ansatte inden for den offentlige sektor. Selvfølgelig skal vi gøre det, men jeg har ikke siddet og tørret noget af på dem. Og så nummer to del, som er der, hvor du faktuelt er på vildspor, det er jo det her med, når man sidder vi så og giver med den ene hånd og tager med den anden hånd. Altså, der er lavet et omprioriteringsbidrag her i 2016, hvor kommunerne stort set får lov at beholde hele beløbet, og så samtidig er der lavet en finanslovsaftale, hvor kommunerne får mange flere penge igen. Eksempelvis
du siger jo ikke selv sådan på det, kommunerne?
Nej, det er fordi kommunerne konsekvent, især med de socialdemokratiske borgmestre, som har været meget villige til at stille op, når det handlede om at kritisere regeringen, og knap så villige til at stille op, når det handlede om, hvordan forholdene på plejehjemmet i deres egen kommune stillede sig op.
Der
har man valgt konsekvens at sidde og tale om 2017, 18 og 19. Og mig bekendt, og sidst jeg tjekkede på Christiansborg, der var der hverken indgået en økonomiaftale med kommunerne for de år, der var heller ikke indgået nogen finanslovsaftale for hverken 2017, 18 og 19. Så det er jo gætværk ved at begynde at sidde og sige, hvor mange penge skal vi spare derudfra? Hvad kan blive resultatet af nogle aftaler, der slet ikke er indgået og slet ikke er blevet forhandlet? Det man jo må måle os på, det er resultatet af, hvad er der til rådighed i 2016? Og der er faktum, at kommunerne, sygehusene, nu får et løft på 3,4 milliarder.
Sophie Løhde, ældre og sundhedsminister for Venstre. Tusind tak, fordi du kom forbi her i Cordua og Steno og svarede på spørgsmål. Vi
er færdige for i dag.
Nej, det er vi.
Og vi skal altså, en tur til Holland nu.
Ja, og jeg skal også bare nå at give en meddelelse til lytterne, at det var ikke mange uger, før vi afslører, hvem der bliver den tredje modtager af Cordua og Stenos Bismarck-pris, årets uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik. Og hvis der er nogen blandt lytterne, som har et bud på en dansk politiker, der gør sig fortjent til denne pris, så skriv endelig til os på Facebook. Modtageren får et wellness-ophold på et hotel i Wilhelmshaven i Niedersachsen i Tyskland. Et vidunderligt sted, som stadigvæk er præget af en utrolig masse bunker, fordi at Wilhelmshaven var den førende tyske flådehavn under 2. verdenskrig. Og lige over for det her vidunderlige hotel, der kan man altså sidde på sin balkon. Man kan oven i købet ryge, hvis man har lyst til.
Man kan holde hund.
Og at man kan have hund med, og der er kvalificeret cigarvejledning på hotellet. Og så kan man så sidde der i solnedgang og kigge over på bunkerne. Og sidste år, der var det jo Lars Rasmussen, der fik Bismarck-prisen.
Han er senere blevet statsminister
og hedder nu Lars Løkke Rasmussen. Jeg ved ikke, om han har været der, men årets modtager får det samme. Og så får de en statuette af Bismarck.
Og en bog. Biografi.
Så skriv til os med forslag til Bismarck-prisen. Men nu er vi sådan set ved at lukke ned for det, der foregår i levende liv, fordi nu skal vi ud og stemme. Og både Kort og jeg, det kan ikke komme som nogen overraskelse for nogen. Vi stemmer ja. Men vi skal en tur til Holland her den sidste halve time af dagens program. Fordi der har vi et interview med Ole E. Mosby, der er ambassadør.
Ambassadør Ole E. Mosby, du er Danmarks ambassadør i Nederland, eller Holland, som vi kalder det derhjemme. Vi er i Haag, som er regeringsbyen i Holland. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for en by Haag? Hvad er det for nogle institutioner, der er, og hvad er det for et politisk miljø, som findes her?
Jo, det ligger jo i Holland. Holland er en af de provinser, som sammen med andre udgør det, der hedder Nederlandene. Så når man er i Nederlandene, så siger man altid Nederlandene og ikke Holland, fordi så er der nogen, der ude i udkants-Nederlandene bliver fornærmet. Så derfor siger vi altid Nederlandene.
Og nu siger du udkants-Nederlandene. Der er jo næsten ikke noget udkant i Holland. Der er jo ikke et græsstrå, der ikke er sat under et system, og alt er udnyttet til det mindste. Der er jo ikke sådan et område, man kan snakke udkants-Holland.
Man kan jo sige, at en tredjedel af Holland er faktisk havbund, som så er blevet til land. Så på den måde kan man sige, der ligger det jo i udkanten alligevel i forhold til noget af det, der fundamentalt set altid har været land. Men for at komme tilbage til spørgsmålet omkring Haag, Altså Haag er jo der, hvor parlamentet er. Det er der, hvor kongen bor. Det er der, hvor regeringen bor. Det er der, hvor regeringskontoren og centraladministrationen er. Så det er vel, hvad man i dansk sammenhæng kan sige, hele det indre København, det ligger i Haag. Så ligger alle de kulturmæssige, de kommercielle, de ligger i området omkring. Der er 28 km herfra til Rotterdam, som er en betydelig økonomisk centrum. Og der er 45 km til Amsterdam, som er en hovedstad, hvor der også ligger mange institutioner, men det er sådan set ikke det, de er mest kendt for i Amsterdam.
Kan man så sige, at den der sådan på en frisk måde at sige, at Holland er bygget op omkring, at i Rotterdam tjener man pengene, i Haag administrerer man dem, og i Amsterdam bruger man dem?
Det tror jeg er helt afhængigt af, om du bor i Rotterdam, eller om du bor i Amsterdam, hvordan du ser det. Historisk set var det jo omvendt. Historisk set var det jo Amsterdam, som også var det kommercielle centrum for Holland i hele guldalderen, da de virkelig tjente penge og var blandt de største i verden. Men i dag er det bare sådan, at Holland må ses som et logistisk centrum i europæisk sammenhæng. Det er en af de største lufthavne, vi har i Amsterdam, i Schiphol. Det er den største, klart den største havn, vi har i Rotterdam.
Ja, Europas største havn.
Det er Europas største havn. Det er verdens mest avancerede havnefaciliteter, de har i Rotterdam. Så det er på den måde, er det inden for rækkevidde det hele. Det vil svare til et hovedstadsområde i Danmark også jo. Hvis man er fra Jylland, så kan man sige, i gamle dage var det sådan, at alt, hvad der var på den anden side af Storebælt, det var bare noget, det var københavnere. Mm. Sådan set var det også sådan for københavnere og sjællændere, at alt, hvad der var på den anden side af
Storebælt, Valby Bakke, ja.
Valby Bakke, det var jyder. Mm. Og sådan er det måske også lidt her, at der er en vis konkurrence mellem Rotterdam, Amsterdam og Haag, men alligevel et stort fællesskab, fordi de er så tæt beliggende.
Men udover de regeringsinstitutioner, der jo er her i Haag, så er der også rigtig mange internationale institutioner. Og det må vel ligesom også give hele byen og området et pift opad, måske også i selvbevidsthed, kunne jeg forestille mig.
Helt afgjort. Altså det er jo, kan man sige, det internationale retssamfunds centrum, vi er i Haag. Vi har FN-konventionen, traktaten, består jo af også den internationale Court of Justice. De har deres placering her i Haag, og ikke i New York. Det er helt historisk tilbage fra 46, da det blev etableret. Så har vi jo siden af fået, at det er blevet centrum for den internationale straffedomstol, som er den, der er med til at forsøge at få fanget alle krigsforbryderne i verden.
Blandt andet Milosevic var en af dem, der...
Ja, det var så den særlige tribunal, og der sidder faktisk stadigvæk Mladic og Karadzic. Så udover at Milosevic altså ikke er der længere, men så er der stadigvæk stor fokus på, man kan sige, banditterne fra 90'erne i Jugoslavien.
Men der er også andre institutioner, der er jo blandt andet Europol ligger her i Haag.
Ja, Europol ligger her, og det europæiske Eurojust hedder de, altså den europæiske anklagemyndighed har også sin placering i Haag. Så alt hvad der har med, kan man sige, med domstole, anklager og politisamarbejde, der er Haag en væsentlig centrum.
Hvorfor har de evnet at sætte sig på det?
Jamen, jeg tror, man skal tilbage i, jeg vil lige vil sige det forrige århundrede, men nu skal man altså helt tilbage til slutningen af 1900-tallet, altså i 1870-80, tror jeg det var, at man fik etableret den første vigtige institution i Haag, som jo så i 1913 førte til, at man fik færdiggjort fredspaladset. Og hele ideen med det var jo at forsøge at finde en anden måde at skabe fred mellem lande på, end den, der på daværende tidspunkt var kendt.
Ja, krig.
Krig, ja. Og det har jo så ført til, at man lige pludselig fik en fantastisk magnet her, Og derfor tror jeg ikke, der var så stor diskussion om, men det er selvfølgelig før min tid, men da man i 1946 skulle placere som en del af FN-traktaten, institutionerne, og der endte man så med at vælge Haag, så man fik en balance mellem Europa og USA på det andet tidspunkt.
Handler det så også om, at altså Holland kvæl sin tradition for, altså både som kolonimagt, men også som handelsstormagt, altså at hollænder har været globaliseret, før vi andre overhovedet havde hørt om ordet?
Altså, jeg tror helt klart historisk set, at de har været meget mere internationaliseret og været placeret i et magnetfelt, som har været anderledes end Danmark har været. Man kan jo se allerede tilbage i forrige århundrede, men altså helt tilbage i 1600-tallet, at der var det, der spillede Holland en helt anderledes rolle. Det var før kolonitiden, kan man sige, men det var da man skabte grundlaget for kolonitiden. Og der tror jeg, at det har selvfølgelig overlevet og blevet videreudviklet.
Holland er jo et kongerige, ligesom Danmark. De har også været i demokrati i temmelig lang tid. Der er mange lighedspunkter mellem Holland og Danmark. Når man kigger på de partier, der er i Holland, de politiske partier, så er der også rigtig mange partier, som minder meget om de partier, vi har i Danmark. Kan du påpege på nogle forskelle, der er på det hollandske politiske system og det system, vi kender i Danmark?
Ja, det er... Der er en række ligheder, som du også er inde på, men der er også nogle forskelle. Altså, der er to kammer her. De har ikke afskaffet det, der i gamle dage, før 1953, var landstinget i Danmark. Der er stadigvæk et ærste kammer og et tredje kammer. Altså et første kammer og et senat og et andet kammer. Så har de faktisk også en mere eller mindre permanent... det hedder Staat van Raad, som ser alle lovforslag igennem ud fra en juridisk betragtning, om det nu lever op til standarden, om der er et eller andet, man kan påpege der.
Og det klarer vi i dag med Justitsministeriet?
Det klarer vi i dag med Justitsministeriet. Det er lidt anderledes. De har heller ikke helt den samme tradition, som vi har med... I Danmark har man jo lagt stærkt vægt på... For eksempel, at hendes majestæt dronningen kun er på tilhørlogen, når Folketinget åbner. Her er det lidt godt med det anderledes. Her er det altså kongen, der holder talen på vegne af regeringen i parlamentet i begyndelsen af september.
Altså ligesom har i England også, hvor det også er dronning Elisabeth, der åbner parlamentet.
Ja, der minder det mere om det engelske system, end om det danske system er. Så, og så på det politiske front, der kan du sige, at der er jo et myriade af politiske partier her, og nogle af dem er kan man sige, lige det, vi har i Danmark. Vi har et parti, der ligner Venstre, et parti, der ligner De Radikale, et parti, der ligner Socialdemokraterne, deres søsterpartier. Vi har også et parti, der er søsterparti, kan man sige, med Dansk Folkeparti. Og så har man altså nogle enkelte partier, som er små, hvad der er to kristelige partier. Der er en, som er kommet frem på grund af dyrevelfærd. Så der er altså nogle elementer af mindre partier, end det vi kender i Danmark.
Og det er den politiske kultur, altså taler man pænt ordentligt til hinanden, eller er tonen skarp, eller hvordan... Hvordan synes du det?
Nu tror jeg, det kommer lidt an på, hvordan man sætter kriterierne for, om tonen er skarp politisk eller ej.
Hvis du siger, at den er skarp i Danmark, og den er blødere i Tyskland, ligger Holland, hvor ligger vi så hen? Ligger Holland tættere på tyskerne eller på danskerne?
Ja, hvis det er det, der er kriterierne, så vil sige, så ligger det tættere på danskerne.
Det anede mig lidt. Men altså også, nu siger du så, altså et parti, som man kan sammenligne som søsterparti med Dansk Folkeparti, så ved vi jo godt, altså det er Geert Wilders Frihedsparti. Hvad adskiller de to ting? Fordi jeg synes, altså i Danmark er det jo lykkedes Dansk Folkeparti at få stort set altså, den brede majoritet med på deres udlændingepolitik. Mens at der, hvor der måske også en del, der står af, det er, at Dansk Folkeparti også er et kulturnationalistisk parti. Er Geert Wilders også det? Fordi det hedder jo ikke Hollandsk Folkeparti, vel? Altså, det er jo ikke noget med at bevare træsko og tulipaner, eller hvad er det?
Nej, men jeg tror, i den politiske vinkel, tror jeg, der er mange ligheder mellem de to. Der er selvfølgelig også nogle forskelle. Altså, Geir Wilders for eksempel har ikke, som Dansk Folkeparti er kendt for at have gjort i Danmark, har de jo ikke opbygget en partiorganisation. Det er stort set nærmest fra gang til gang, at han selv stiller sig op og slår slag for sin politik. Altså for eksempel det seneste kommunalvalg, som vi havde for halvandet år siden, der stiller Frihedspartiet op i to kommuner. Det er jo utænkeligt i Danmark, hvor Frihedspartiet, eller undskyld, Dansk Folkeparti, vil jo stille op i alle kommunerne. Så der er ikke den partiorganisation bag det, som man kender i...
Altså Frihedspartiet er ikke et fuldserviceparti, der har en mening om finanslov og om uddannelsespolitik, eller det er bare en bevægelse mod islamisering.
Ah, det er måske, men jeg tror, det er der, at koncentrationen ligger større i høj grad på forhold til EU og så islamiseringen, ja, end den ligger på nogle af de andre ting. Det er de sager, der altid er med til at sparke Frihedspartiet på banen.
Hvad er det for nogle politiske debatter, man er optaget af i Holland lige pt?
Altså, jeg vil sige... Sådan som vi også kender det i Danmark, så er det flygtningesituationen, som selvfølgelig præger dem, og så er det næste års finansforslag.
Hvordan kører det sådan rent økonomisk i Holland?
Det kører efter sådan set, det er overlevelsen for den nuværende lidt særpræget konstellation. Regeringen består jo af det, der besvarer til Socialdemokraterne og Venstre. Og de har altså fundet sammen, trods alle de mange uenigheder. Og alle de mange uenigheder, dem har været fornemmelsen af, at de giver sig ved at udtrykke ned i partiorganisationerne, mens ledelsen faktisk er enige om, at det, der har været årsagen til, at vi skal finde sammen, det er, at vi skulle løse noget, som handlede om den krise, som Holland var i for 2-3 år siden. Og der kan man sige, at de seneste tal og de seneste udmeldinger, der er kommet, de er væsentligt mere positive end det, vi har set før. Men det er stadigvæk med den der holdning, at nu lever vi op til kravene, EU stiller til, hvor meget underskud må være på budgettet. Men altså, vi skal stadigvæk tage det roligt. Det er sådan set det, der er den seneste udmelding.
Tag det roligt.
Vi skal ikke vende tilbage til, at det ikke bliver helt ustyrbart eller uregerligt, den måde, vi håndterer statens finanser på og den økonomiske politik.
Fordi man tidligere måske har givet lidt los?
Ja, det er jo det, man har. Og man havde et underskud, som var væsentligt højere end de 3%, som EU har som kriterie. Og der kan man sige, der er man nu i en situation, hvor man altså lever op til at ligge under det. Og man har samtidig forsøgt at få moderniseret pensionsordningen og reduceret statens budget i forhold til tidligere. Det seneste budgetforslag, vi er kommet med, selv der ser man så nogle forbedringer, som man ikke har set de sidste 2-3 år.
Forbedringer på?
Forbedringer for eksempel på forsvarsbudgettet er forøget. Og det er det, mange lægger mærke til, fordi det var ellers blevet der, hvor man skar ned. Men der har man altså indset, at med den seneste udvikling, der er der været grund til også at kigge på forsvarsbudgettet.
Altså, da vi havde folketingsvalg i juni 2015 i Danmark, der var det jo mange, der havde ligesom fornemmelse, at man kan næsten ikke kende forskel på Venstre og Socialdemokraterne. Og det blev sådan et meget iscenesat opgør, om den offentlige sektor nu måtte vokse med 0,2% eller 0. Og man ligesom set, at det, der så var konsensus om hen over midten, det er, den offentlige sektor i Danmark, den har næsten en guddommelig ukrænkelighed. Er det samme, man har i Holland her med at sige, at hvis man er socialdemokrat, og nu har de så også en hen over midten regering, hvor meget betyder den der diskussion om den offentlige sektor? Der er jo ingen tvivl om, at Holland er en velfærdsstat, men det er dog ikke verdens største offentlige sektor, som vi bryster os af at have.
Nej, men jeg tror, at begge regeringspartier i øjeblikket betaler for at have indgået det kompromis af den konstellation, de har. Altså Socialdemokraterne eller PVDA er nede på en tredjedel af, hvad, hvis man tager de seneste meningsmålinger. Og VVD, altså det, der svarer til Venstre derhjemme, er nede på måske 40% af, hvor de var, da valget var. Så alle er enige om, at det her det er omkostningstungt for de to partier, som har taget det her ansvar. Men, og det kan man selvfølgelig bruge som forklaring på, at der ikke er nogen anden, der har en interesse i, at der bliver udskrevet et valg lige om hjørnet. Det er faktisk mere interessant at prøve på at holde fast på den der koalition. Men det der i og sig ikke har været uenige om, det var, at man måtte gøre et eller andet ved det. Og så er der selvfølgelig ting og områder, hvor man ikke har kunnet nå de resultater. Altså skattereform i Danmark og skattereform i Holland er et prekært spørgsmål, som man ikke sådan lige får vendt i regeringssammenhæng, heller ikke i Holland.
Men hvad er det, hvad er så uenigheden går på? Fordi altså, når vi snakker i Danmark, der er det meget den offentlige sektor størrelse, hvis ikke vi snakker om flygtninge og det der. Så er det det, der er det, at den er næsten ukrænkelig. Er det også sådan en størrelse i Holland, at der må ikke pilles med den offentlige sektor? Det er der ikke nogen, der bryder sig om.
Ja, det tror jeg faktisk, man må sige. Jeg tror,
der er lighederne jo ret.
Der er lighederne ret store.
Altså, men den er dog ikke så stor som i Danmark.
Nej, men der er alligevel, der er jo lige så stor interesse for, hvordan administrerer vi pensionen, altså hvad gør vi ved de ældre, og det forhold, at der bliver flere og flere af dem. Hvad gør vi ved uddannelsessystemet? Hvad gør vi ved, at der i Holland jo til forskel fra Danmark er en arbejdsløshed på 7,5%? Og der kan man sige, at der er nogle ligheder, men der er også nogle forskelligheder i den måde, hvad det er, der bliver det væsentligste problemstilling, man diskuterer.
7,5%, det lyder da ret meget, når man tænker på, at vi har været igennem en krise, men det er jo ikke engang, hvad vi har i Danmark. Og hvorfor har man så høje arbejdsløshedsprocenter?
Altså, jeg tror, spørgsmålet er mere, hvorfor har vi ikke det i Danmark, altså, kan man sige. Fordi jeg tror, det er, fordi vi i Danmark er dygtigere til det, end det, man kender i nogle af vores europæiske sammenlignelige lande, både Tyskland og Holland. Sådan som jeg ser det, så er vi dygtigere ved det, ved at vi har et væsentligt mere flex security system i Danmark. Altså at det
her, at vi kan fyre,
vi kan afskedige folk, og vi kan ansætte folk, uden at det forpligter os til at have dem mere eller mindre forever.
Vil det så sige, at man faktisk har et stift arbejdsmarkedssystem i Holland? Er det på linje med det, man havde i Tyskland før Hans IV-reformerne?
Ja, det vil jeg sige, ja. Det vil jeg sige, ja. Jeg tror, man har været ved at prøve at se, om man kunne lave det om. Men det er sådan set allerede sådan, at det er en udfordring at få reformeret den del. Og der kan man sige, at den nuværende regeringskonstitution er jo ikke det, der gør det nemmest at få rettet op på.
Et socialdemokrati, der går i koalition med et liberalt parti, og så er der et stort socialistparti, som måske lukrerer på de utilfredse stemmer, der måtte være.
Ja, du kan lægge.
Okay. En anden ting, vil du ind her? En anden ting her, det var, du er jo ambassadør, så det er jo din opgave, ligesom holde øje med, hvad mener hollænderne, og du repræsenterer jo regeringen, der har synspunkter, og det har vi jo i Danmark, når vi har en regering, og så er det vel egentlig, går jeg ud fra blandt andet dit arbejde, og ligesom sørger for, om vi kan bygge nogle alliancer med hollænderne på nogle politiske områder, blandt andet EU. Hvordan går det med det? Er vi normalt på linje med hollænderne, eller hvor er det, vi ser forskelligt på tingene?
Jeg tror, i de fleste tilfælde, der ser vi på samme måde på det, som hollænderne gør. Altså, jeg tror, vi er det, der i det diplomatiske sprog kalder like-minded i mange henseender. Det betyder ikke, at der ikke er nogen forskel. Der er også nogle forskel i selvbevidstheden hos hollænderne og hos danskerne. Men når man tager de internationale organisationer, NATO og EU og FN, så ligger vi på linje. EU-sammenhæng er jo det, som lige nu vi alle kommer til at fokusere på, fordi Holland overtager EU-formandskabet 1. januar. Og derfor begynder vi at interessere os lidt for, hvad er det egentlig, der kommer til at ske i, gennem det hollandske formandskab, det halve år, hvor de har formandskabet.
På vores rejse til Holland, der aflagde vi også besøg ved et monument af særlig politisk karakter, nemlig over en hollandsk politiker, der blev myrdet den 6. maj 2002.
Så er vi nået hen til Pim Fortuyns plads på vores søndag morgens byvandring i Rotterdam. Og Pim Fortuyn er der jo sikkert mange, der stadigvæk husker den hollandske politiker, der blev myrdet i 2002. Og han har faktisk fået et monument med en byste på en sokkel. Og den Pim Fortuyns plads, som den nu hedder, den ligger lige over for et af de få gamle huse, der overlevede bombardementet i den 14. maj 1940, og det er Rotterdams bymuseum.
Pim Fortuyn, han slog sig jo op på at tale den indvandring imod, den islamisering, han så, der var og skete i Holland. Og der var jo det meget specielle, at han kom jo fra, havde en marxistisk baggrund. Han var medlem af det hollandske arbejderparti i mange år. Så blev han liberal, og så endte han jo med at stille op på sin egen liste. Og 3 uger før valget, der blev han jo skudt. Og hans liste røg ind. Jeg tror, de fik 17% eller noget af den stil. Og efterfølgende, så døde den jo ud, og så var der nogle magtkampe. Og ud af det, så opstod jo Geert Wilders frihedsparti.
Men det sjove ved Pim Fortuyn er, eller det sjove, det kan man ikke sige, men den mand, der myrdede ham, var en dyreværnsaktivist. Det var jo ikke en rabiat islamist.
Nej, men morderen, han hedder Volkert van der Graaf, han mente faktisk, at Pim Fortuyn gjorde muslimer til syndebukke. Og det, så det var en protest imod Pim Fortuyns synspunkter. Pim Fortuyn mente jo ikke selv, at han var højrerabiat. Han talte imod multikulturalisme. Han mente, at der var for mange muslimer. Han mente, at islam var en tilbagestående religion. Mange af de synspunkter lever jo godt stadigvæk, og ikke mindst i Holland, kan man sige, og specielt i Danmark. Man kan sige, at debatten er jo ikke forsvundet fra Europa. Slet ikke nu.
Nu har vi jo også været her og taget stilling til den her by, som er Rotterdam. Det er så udpræget en by, der er præget af multikulturalisme. Og her har man jo så fornemmelse af, at her fungerer det. Byen har rent faktisk en marokkansk, eller en borgmester af marokkansk afstamning, men en mand, der har et meget afslappet forhold til sin egen religion. Man kan faktisk tillade sig at kalde ham sådan en slags hollandsk Nasser Carter, fordi han taler benhårdt imod al form for islamisme. Og derfor fungerer det sikkert udmærket her i byen med en borgmester af marokkansk afstamning med en islamisk, eller med, altså ikke islamisk baggrund, det kan man ikke sige, men som har islam som religiøst udgangspunkt. Og det, som er interessant ved multikulturalisme, det er, at Holland har jo et eller andet sted altid været et globaliseret land på grund af en enorm handel, på grund af en kæmpe berøringsflade med resten af verden, før mange andre lande gør. Kæmpe kolonimagt med besat hollandsk Ostindien, som det hedder, altså i dag, som hedder Indonesien, men som jo sjovt nok også et af de lande, som godt nok har islam som den alt dominerende religion, men hvor militant islam er jo slet ikke lige så fremhaskende, som det er i de mellemøstlige lande. Og når man tænker på alt det der multikulturalisme, så våger jeg med far for at få nogen på bæret og sige, at det er jo, det multikulturelle kan sagtens fungere. Der er bare én gruppe, der ligesom ødelægger festen lidt meget, og det er dem, som ikke kan slippe, den invasive islam, og som står så hårdt på egne værdier og traditioner.
Og man kan sige, at Pim Fortuyn, han truttede jo i trompeten på den her måde. Han mente jo altså, at man skulle have en kold krig nærmest med islam. Han så islam som en ekstraordinær trussel, som en fjendtlig religion. Og det synspunkt lever. Jeg er ikke sikker på, at jeg deler det, men det er jo et synspunkt, der lever også i Holland, og nu fremført af Geert Wilders.
Og som jo også indimellem har vind i sejlene, selvom Geert Wilders tilslutning, den er meget sådan konjunkturbestemt, for at sige det mildt. Men selvfølgelig er der de samme diskussioner her i Holland, som der er i Danmark. Men de har været her på en, hvad kan man sige, i den ene ende af skalaen, meget mere konfrontatorisk måde, men samtidig er det altså også et samfund, der er bedre til at være multikulturelt, end vi er. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Det var alt fra Cordua og Steno i denne her særlige uge, hvor vi jo senere i dag, os der ikke har stemt, skal ned og stemme om retsforbeholdet, ja eller nej.